tevs, vai Latvijā dzīvodams jūs jau toreiz bijāt dzirdējis par bīskapu Sloskānu?
Viņš atbrauca tad, kad es jau arī biju pirmā gadā seminārā. Un bija lielas svinības Latvijā, bet tomēr viņš tā dzīvoja nošķirti.
Jūs strādājāt ilgus gadus Vatikāna radio, vai bīskaps Sloskāns apmeklēja arī Vatikāna radio, un vai jums ir kaut kas zināms par viņa piedalīšanos Vatikāna otrā koncilā?
Man zināms, viņš bija pie pāvesta vairākas reizes, bet neatceros, vai viņš jau piedalījās koncilā vai ne. Es domāju, ka piedalījās vismaz pirmā sesijā. Bet vai viņš uzstājās ar kādu runu, to es neatceros. Bīskaps Rancāns, piemēram, runāja. Varbūt viņš ir iesniedzis kādu rakstu. Tas man nav zināms un nezinu, vai to vēl rāda. Jo Vatikāna arhīvā rāda tikai lietas līdz 20. Gadam, bet ar pavestu jau atļauju. Piemēram, ka es taisīju rakstu par Latvijas bīskapijas dibināšanu. Man iedeva atļauju, bet ne publikācijai.
Kāds jūsu prāt Sloskāna lielākais devums baznīcai?
Baznīcai, kad deva īstu mūcikli. Izturēja, bija vienots ar Dievu, savā sirdī, teiksim, un prāta un sirdsapziņā.
Ja runājam par bīskapu Sloskānu kā personību, ar ko jūsuprāt visvairāk viņš izcēlās kā personība?
Personīgā dievbijība. Man liekas, ka bija ļoti dievbijīgs.
Tieši jūs personīgi viņš ir iezīmējis, kas tāds palicis visspilgtākais vai ko viņš jums personīgi devis?
Es ar viņu tikos tikai Luvenā. Personīgi. Runājam par to, kāpēc es palīdzēju pravestam Vilnim izdot viņa žurnālu Dzimtenes balss.